Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει, ζητά την ευχή και εύχεται, προσεύχεται καλόν αγώνα στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, με τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα μαζί. Την ευχή σας και πάλι.
Κύριε, να έχετε.
Είναι μεγάλη η χαρά μας που σας συναντούμε, όχι μόνο για το γεγονός ότι συναντούμε τον επικεφαλής, τον αρχηγό της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας της Κύπρου, μακαριότατε, αλλά ότι συναντούμε έναν ιερωμένο ο οποίος με τον ενθρονιστήριο λόγο του θα έλεγα ότι έδωσε κουράγιο, δύναμη και πολλές ελπίδες για την πορεία της Εκκλησίας μέσα στον 21ο αιώνα. Και όταν αυτά είναι μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από τη μαρτυρική Κύπρο, είναι ακόμα πιο σημαντικά για όλους μας.
Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, αλλά ήθελα να πω ότι σε αυτόν τον εθρονιστήριο λόγο προσπάθησα να δώσω το στίγμα μιας εκκλησίας που βρίσκεται και μάχεται μέσα στον 21ο αιώνα, όπως τον ζει η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα και όπως τον ζει ο κυπριακός ελληνισμός κάτω από την φρικτή τουρκική κατοχή. Έπρεπε να δώσουμε και το στίγμα της Εκκλησίας ως προς όλα τα γενικά ζητήματα που αναμοχλεύουν το είναι του ανθρώπου και σήμερα και σε όλες τις εποχές, αλλά και κυρίως να δώσουμε κουράγιο για να σταθεί ο λαός μας αμετακίνητος στις θέσεις του, τις εθνικές και τις αξίες τις πατροπαράδοτες, προκειμένου να μην αποκάμει από τα πολλά χρόνια της κατοχής, αλλά να συνεχώς να εργάζεται και να προετοιμάζει το έδαφος για την απελευθέρωση του τόπου. Και αναφερθήκαμε εκεί και για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσουν αυτή την απελευθέρωση, αλλά και για την δύναμη που πρέπει να έχουμε για να αντέξουμε και στις σιρήνες της καλοπέρασης και στις σιρήνες του εκφοβισμού που προέρχονται και από την κακοτοχική δύναμη και από πολλούς άλλους.
Θα τα πάρουμε με τη σειρά και θα τα προσεγγίσουμε όλα. Μακαριότατε, θα ήθελα πρώτα την άποψή σας για τους κινδύνους που ζώνουν τούτη τη στιγμή το καράβι της Εκκλησίας και όχι μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον χριστιανισμό γενικότερα, ειδικά στο επίπεδο της Ευρώπης, στην οποία ενωμένη Ευρώπη συμμετέχουν και οι ελληνικοί και η Κυπριακή Δημοκρατία, και κυρίως να επικεντρωθούμε, αν έχετε την καλοσύνη, σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν αυτή τη στιγμή ως προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Να πούμε ότι ο άνθρωπος από αρχαιοτάτο χρόνο ασχολείται με τα ίδια πνευματικά προβλήματα με τα οποία ασχολείται και από την εποχή του Σοκράτη, του Σόλωνα, την εποχή του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Από τότε τον απασχολούν τι είναι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, από πού προέρχεται, πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει ο θάνατος, γιατί υπάρχει το κακό, τι γίνεται μετά το θάνατό μας. Και θα ξέρετε όλοι ότι δεν είπαμε και τίποτε σπουδαιότερο από την εποχή εκείνη, από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Όλα τα ερωτήματα είναι τα ίδια και από τότε μέχρι σήμερα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, έχουν αλλάξει στη ζωή μας ως προς τον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης, ευκολύναμε τη ζωή μας, αλλά στο πνευματικό επίπεδο παραμένουμε ήδη. Και επομένως η Εκκλησία καλείται να ασχοληθεί με αυτά τα πνευματικά ζητήματα τα αιώνια μέσα σε ένα πλαίσιο ανισοσκέλειας. πολλής προόδου στην επιστήμη και στην ύλη, στην τεχνοκρατία, στον τεχνικό πολιτισμό και κάποιων άλλων πνευματικών αναζητήσεων που παραμένουν τα ίδια χωρίς να υπάρχουν λύσεις. Και η Εκκλησία είναι η κύβωτος για τους ανθρώπους όλους που πρέπει να δώσει τις απαντήσεις αυτές. Δυσκολεύουν τα πράγματα σήμερα ακριβώς λόγω του ότι πολλοί άνθρωποι κρυμμένοι πίσω από την τεχνολογία, πίσω από την επιστήμη, αμφισβητούν και τις αλήθειες της Εκκλησίας. Και νομίζουν ότι επειδή λαλούν, όπως λέμε, τις γλώσσες των ανθρώπων, μπορούν να κάνουν τα πάντα, χωρίς να ξέρουν ότι άλλο το επίπεδο το υλικό και άλλο το πνευματικό. Έτσι σήμερα η δυσκολία της Εκκλησίας είναι να προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους που μαγεμένοι από την τεχνολογία και την επιστήμη δίνουν κάποια άλλη προοπτική στην αναζήτησή τους. Και έρχεται η Εκκλησία να πει ότι παραμένει ο άνθρωπος ως πνευματικό νόν το ίδιο για πάντα. Και πάντα έχει τις ρίζες του εις το Θεό και πάντα από το Θεό προήλθει και προς το Θεό υπάγει και ότι αν υπάρχει ο πόνος, αν υπάρχει θλίψη, πρέπει να το δώσουμε εμείς την ερμηνεία που δίνει και η Εκκλησία, ότι αυτόν παραχωρείται από το Θεό για την πνευματική μας ανέλυξη, ότι κάποτε μπορεί η ασθένεια να ενεργήσει καλύτερα από την υγεία για να προοδεύσουμε πνευματικά και ότι μπορεί ακόμα και η ανέχεια να είναι καλύτερη από τα πλούτη για να οδηγηθούμε εκεί που πρέπει. Είναι δύσκολο στο σημερινό άνθρωπο να τα πει αυτά, γιατί αλλού στρέφει την προσοχή του, αλλού είναι ανάγκη. Και αυτό πρέπει να γίνει με διάφορους τρόπους και με την παιδεία που πρέπει να υποστηρίξει η Εκκλησία, αλλά κυρίως και με το παράδειγμα των δικών μας ανθρώπων, αυτών που θα διδάξουν και να αναφέρομαι στους κληρικούς, στους επισκόπους, στους πνευματικούς ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι, όπως λέμε, ούτης λεγόμενης προσέχουση, αλλά απράττωμεν εξετάζουση. Αν λέμε καλά λόγια και πράττουμε αντίθετα, δεν θα κερδίσουμε τον κόσμο. Εξετάζουν τη ζωή μας. Είναι όπως αποτυχάνουν κάποιες κυβερνήσεις που μιλούν εναντίον της διαφθοράς, αλλά βυθίζονται οι ίδιες στη διαφθορά. Είναι κάτι το οποίο αντιφάσκει προς τον εαυτό της και δεν βρίσκει καμία ανταπόκριση. Και εμείς, οι πνευματικοί, υποτίθεται άνθρωποι που ηγούμαστε πνευματικά του λαού, δεν θα πείσουμε με τον λόγο μας, θα πείσουμε με το παράδειγμα μας. Ιδιαίτερα τώρα που οι δογματισμοί έχουν φύγει και οι καταδίκες, οι εκκλησιαστικές δεν πείθουν κανένα και δεν φοβίζουν κανένα, είναι το παράδειγμα μας που θα βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν σπουδαίον καθήκον να δώσουμε και να μιλήσουμε με τις σημερινές συντεταγμένες της εποχής μας στις καρδιές των ανθρώπων. Και εκεί που υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα και να βρούμε τα μέσα να απαντήσουμε μέσα και από την Αγία Γραφή στην οποία υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο να μην βρίσκει τη λύση του στην Αγία Γραφή και στην παράδοσή μας. Μπορεί τα κείμενα μας, τα ιερά κείμενα μας, να έχουν γραφεί πριν από χιλιάδες χρόνια, 2000 πριν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, περισσότερα τα
Λίγος.
Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όμως όπως τα δόγματα μας υπάρχουν κατάσπαρτα στην Αγία Γραφή, έτσι και οι απαντήσεις σε σημερινά προβλήματα υπάρχουν εκεί. Ένα δόγμα, για να καταλάβει περισσότερο ο κόσμος, λέει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Με μια πρόταση δίνουμε το χαρακτηριστικό αυτό για την πίστη μας. Δεν το κάναμε, δεν το έκανε η Τετάρτη η Οικουμενική Σύνοδος αυτό το δόγμα. Υπήρχε εγκατάσπαρτο στην Αγία Γραφή. Όταν ο Χριστός ανιστά νεκρούς, θεραπεύει ανίατες αρρώστιες, επιβάλλεται στα στοιχεία της φύσεως, είναι τέλειος Θεός. Όταν ο Χριστός φαίνεται να έχει ανάγκη τροφής, ύπνου, να ζητά πού τεθήκατε τον Λάζαρο, να αγνοεί που τον έβαλα, είναι και τέλειος άνθρωπος. Είναι κατάσπαρτο αυτό στην Αγία Γραφή και επιγραμματικά το εκθέτει ένα δόγμα. Το ίδιο και σήμερα. στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Παραδείγματος χάρη, στην καύση νεκρών, στις κλωνοποιήσεις, στις υποβοηθούμενες γονιμοποιήσεις. Υπάρχουν οι απαντήσεις στην Αγία Γραφή, αλλά δεν εκφέρονται με τους όρους που εκφέρονται στη σημερινή εποχή, γιατί τα κείμενα μας γράφτηκαν και για την εποχή εκείνη που φανερώθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία, και για την εποχή μας και για όλες τις γενιές. Αν εγκύψουμε όμως στην Αγία Γραφή, θα δούμε ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, το ουφωνεύσεις, το ουμιχεύσεις, αυτά όλα τα οποία υπάρχουν βασικά στην Αγία Γραφή, είναι η βάση για να απαντήσουμε και σε αυτά τα νέα. Με αυτά λοιπόν, η Εκκλησία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και να προσεγγίσει και τον σύγχρονο άνθρωπο. Και αν ακόμα να έρθουμε στη φιλοπατρία που και σήμερα
Βεβαίως.
χρειάζεται, θα δούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός, ως άνθρωπος, κλαίει για την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα της πατρίδας του, γιατί βλέπει τα δεινά της που έρχονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ουδέν πατρίδος γλυκύτερο. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας λέει ότι εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους για υπεράσπιση της πατρίδος τους δεν έχουν το δικαίωμα να επαινούνται από τους άλλους, γιατί δεν θυσιάζουν τη ζωή τους για κάτι το ιδιωτελές, αλλά για κάτι για το κοινό καλό. Επομένως, μπορούμε να θεμελιώσουμε και την αγάπη μας προς την πατρίδα. Μπορεί ο Θεός να μην δημιουργήσει από την αρχή ανθρώπους με ιδιαίτερες πατρίδες, αλλά μετά την πτώση, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όρισε τις οροθεσίες εκάστου έθνους, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ήταν καλύτερη η προετοιμασία τους για να δεχτούν το μήνυμα του χριστιανισμού, το μήνυμα του Χριστού. Έτσι βρίσκουμε τις απαντήσεις και τα σύγχρονα προβλήματα μέσα στην πίστη μας.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, για την Εκκλησία, για τον τρόπο με τον οποίο στην σημερινή συγκυρία τον 21ο αιώνα συμμετέχει σε όλον αυτόν τον παγκόσμιο βηματισμό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, περιορίζοντας ίσως το ερώτημα σε ένα κρίσιμο σημείο για την Εκκλησία και σε ένα κρίσιμο σημείο για το έθνος μας. Σε ό,τι αφορά στη νεολαία, την οποία την παρατηρείτε φαντάζομαι κι εσείς, με ακουστικά στα αυτιά, με κινητά στα χέρια, με έναν τρόπο δραστηριότητας και παρουσίας στους δημόσιους χώρους, τελείως διαφορετικό από ό,τι ξέραμε στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι είναι μακριά από την Εκκλησία, να το πω αλλιώς, η Εκκλησία, εσείς προσωπικά, η Εκκλησία της Κύπρου, πώς βλέπει την εξέλιξη αυτή της ζωής των νέων ανθρώπων μέσα σε ένα πλαίσιο πολλών πειρασμών, καταιγισμού πληροφοριών που καταντούν τελικά σε άγνοια και, εν πάση περιπτώσει, από την επαφή σας, γιατί ξέρω ότι την επιδιώκετε και θα την επιδιώξετε και στο μέλλον. Μέσα από αυτήν την επαφή με τους νέους ανθρώπους, αν βλέπετε ότι μπορεί να έρθει η αναγέννηση της Εκκλησίας, η ενδυνάμωση του μηνύματος του χριστιανισμού προς όλη την κοινωνία, προς όλο τον κόσμο.
Να πω από την ιστορία πρώτα, ότι όλους τους αγώνες, και τους θρησκευτικούς και τους εθνικούς, η Εκκλησία τους έκαμε κυρίως με την νεότητα. Οι περισσότεροι μάρτυρες μας είναι νέοι άνθρωποι. Οι περισσότεροι ήρωές μας και οι μεγαλύτεροι ήρωές μας και στο πρόσφατο παρελθόν και στο απότερο είναι νέοι άνθρωποι. Είναι ο Παλικαρίδης 19 χρονών, ο Καραολής 22 χρονών, ο Μάτσης 28 χρονών, ο Αυξαντή 28 χρονών, ο Μάτσης 32 χρονών, αλλά οι περισσότεροι γύρω στα 20 τους χρόνια. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ισοπεδώθηκαν ακόμα από την τύρβη του κόσμου. Και έτσι η νεολαία είναι το καλύτερο στοιχείο μιας κοινωνίας. ως προς το
Όλοι
πώς
αυτοί όμως, αν μου
διαμορφώθηκαν αυτοί,
επιτρέπετε, είχαν μια παιδεία,
πώς διαμορφώθηκαν ακριβώς
εκκλησιαστική
αυτό,
παιδεία.
ναι, οφείλεται στους μεγαλύτερους. Διαμόρφωσαν ένα χαρακτήρα μέσα στα κατηχητικά σχολεία, μέσα στα σχολεία του ελληνισμού και έτσι ήταν ένα φυτώριο από το οποίο ευλάστησαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι και εμπέδωσαν την πίστη μας και ελευθέρωσαν την πατρίδα μας και έδωσαν τον εαυτό τους παράδειγμα για τις μελλούμενες γενιές. Επομένως, αν κάτι σήμερα δεν πάει καλά, θα πρέπει να δούμε πού οφείλεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν γαλουχηθεί, έχουν παιδαγωγηθεί. Και θα ξεκινούσε όχι μόνο από τα σχολεία, αλλά πρώτα από το σπίτι. Είναι η οικογένεια που δίνει τα πρώτα μαθήματα και διαμορφώνει το πρώτο ήθος των παιδιών. Σήμερα δούμε οι οικογένειες πολλές φορές, είτε και λόγω της πολλής εργασίας, τις πολλές ώρες που πρέπει να λείπουν οι άνθρωποι, οι γονείς από το σπίτι, παραμελούν τα παιδιά τους. Ίσως και λόγω της παιδείας τους, να μην έχουν ήδη καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να δίνουν στα παιδιά τους κάποιες αξίες, και χριστιανικές και ελληνικές. Είναι ύστερα και το γεγονός ότι ο τρόπος ζωής που αποκτήσαμε εστέρισε από την οικογένεια και τους παππούδες, τις γιαγιάδες, που είχαν να πούν και εκείνοι μια ιστορία στα παιδιά. Είχαν να πούν
Καταθέσουν ένα
κάτι
παράδειγμα πρωτίστως
ακριβώς,
προσωπικό.
ένα μήνυμα στα παιδιά καθημερινά. Σήμερα τα παιδιά θα κάθονται μπροστά σε μια τηλεόραση και θα βλέπουν οτιδήποτε, κάτι το οποίο μπορεί να μην βλάφτει μένα, αλλά ούτε και να ωφελεί. Πολλές φορές δεν είναι και κάτι το βλαβερό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πρόβλημα. Είναι ύστερα και τα σχολεία. Στην Κύπρο ιδιαίτερα, μέχρι πρώτην ως πριν λίγα χρόνια, είχαμε τη λεγόμενη παιδαγωγική ακαδημία που μόρφωνε τους δασκάλους μας με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και χριστιανικό και ελληνικό. Και όλοι οι δάσκαλοι που έβγαιναν εκεί είχαν μια γραμμή πώς να γαλουχίσουν τα παιδιά μας σε έναν αλύτρωτο ελληνικό μέρος. Να τους δώσουν να καταλάβουν ποιοι ήταν οι πρόγονοι τους, πού πηγαίνουμε και ποια είναι η ευθύνη τους. Τώρα, με την κατάργηση αυτής της παιδαγωγικής ακαδημίας, και είναι κάτι το οποίο ευθυνόμαστε όλοι, κάτι το οποίο πάει καλά δεν το καταργείς για να το αντικαταστήσεις με κάτι άλλο, βάλαμε στα σχολεία μας από φέτος όλων των πανεπιστημίων. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να προέρχεται από μια άσχετη και άθλη χώρα, μπορεί να μας δώσει ένα δάσκαλο που να έρθει να διδάξει εδώ. Ούτε άκουσε ξανά για θρησκευτικά, ούτε για ελληνικά, ούτε για τίποτε. Και αν έχει και από το σπίτι του κάποιους άλλους προσανατολισμούς, αυτά όλα θα τα μεταδώσει και στα παιδιά μας. Πάσχει και η παιδεία μας ως προς τον προσανατολισμό που δίνουν ήδη οι δάσκαλοι. Πάσχει όμως και ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων της. Γιατί κακώς, δεν το λέω καλώς ή κακώς, το λέω κακώς. Έχουμε πάρει κάποια μηνύματα από την Ευρώπη, από κάποιες, να το βάλω σε εισαγωγικά, φιλελεύθερες χώρες, που θέλουν να νομίζουν ότι κάτι το νέο είναι πάντα και το καλύτερο. Και αρχίζουν να αμφισβητούν το ένα, να αμφισβητούν το άλλο, να αμφισβητούν τα θρησκευτικά στο σχολείο, να αμφισβητούν την ιστορία στο σχολείο, να αμφισβητούν τη γλώσσα μας στο σχολείο και να θέλουν να οδηγήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη παιδεία που να κάνει πολίτες του κόσμου και όχι πολίτες του έθνους πρώτα και μετά παγκόσμιους πολίτες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Πρέπει όμως να το ανακόψουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα ενδιαφέρεται για την χώρα του και τις αξίες που πρεσβεύει η χώρα του δεν θα ενδιαφερθεί και για τον κόσμο. Αντίθετα, θα ενδιαφερθεί καλύτερα για τον
Ναι.
κόσμο. Θα ξέρει όμως ποιος είναι, πόθεν έρχεται, πού πηγαίνει και τότε θα ενδιαφερθεί και για τους άλλους. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν είναι τεράστιες οι ευθύνες και της πολιτείας μας και της εκκλησίας μας. Και νιώθω αυτήν την πίεση πάνω μου. Θα πρέπει στον κόσμο σήμερα που φωνάζει ότι πρέπει να καταργηθούν τα θρησκευτικά, γιατί να αφήνεται ο κόσμος, να αφήνεται το παιδί να μεγαλώσει και να διαλέξει τι θρησκεία θα αποκτήσει. Θα πρέπει σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν να πούμε ότι αν παραμελήσουμε τα θρησκευτικά που μας ενώνουν με την πίστη μας και τους προγόνους μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσο πιο πίσω βλέπεις τους προγόνους σου, τόσο πιο μπροστά μπορείς και να δεις.
Χρειάζεσαι όμως εργαλεία για αυτή τη διαδικασία για να μην παραμελήσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν βλέπετε στην εποχή της καταιγιστικής πληροφόρησης να υπάρχουν παράθυρα, πόρτες μέσα από τα οποία μπορεί να περάσει το μήνυμα της Εκκλησίας στους νέους και αν είστε έτοιμοι και να μετέλθετε μοντέρνους τρόπους προσέγγισης της νεολαίας σε τέτοιο σημείο που να επιστρέψει, να έρθει κοντά στην Εκκλησία και να μοιραστεί αυτά τα οποία νωρίτερα είπατε, τα ιδανικά για ένα καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη πατρίδα, για μια ελεύθερη πατρίδα.
Με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα μπορούμε και δικά μας σχολεία να κάνουμε ως Εκκλησία, χωρίς να παραμελούμε και την εποχή στην οποία ζούμε. Δεν θα παραμελήσουμε και τα σύγχρονα μαθήματα, αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση στα ηθοπλαστικά μαθήματα. Η Εκκλησία στην Κύπρο τουλάχιστον άρχισε με τα νηπιαγωγεία. Έχει αρχίσει με κάποια νηπιαγωγεία, θα προχωρήσει στο θεσμό των νηπιαγωγείων ευρύτερα και ύστερα στα δημοτικά και ύστερα και στα γυμνάσια. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά και ως προς το μέσα στα άλλα σχολεία τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ξέρετε, όταν γράφτηκαν οι γραφές μας, το περιβάλλον ήταν ποιμενικό και γεωργικό.
Έτσι.
Εκφράστηκαν με όρους ποιμενικούς και γεωργικούς. Μιλάει η Εκκλησία για αγρούς, για ζυζάνια, μιλάει για δίχτυα και πλοία και άγρα νυχθείων. Σήμερα το περιβάλλον είναι διαφορετικό, είναι ηλεκτρονικό, είναι τεχνοκρατικό. Πρέπει με αυτούς τους όρους να προσεγγίσουμε και τα παιδιά, χωρίς να παραβλέπουμε τις αμετάθετες αλήθειες, το δόγμα μας, αλλά το περίβλημα να το κάνουμε τέτοιο που να είναι ελκυστικό και στα παιδιά. Αν σε μια ιστορία που προηγουμένως μιλούσε για έναν κοπάδι που χάθηκε, ένα πρόβατο κλπ. Πούμε για ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας που παρουσιάστηκε μια πυρηνική εκτροπή και πλησιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους θα προκαλέσουμε, αλλά και πιο κοντά στο γνωστικό τους περιεχόμενο θα έρθουμε. Και έτσι θα βάλουμε και τα μηνύματα που θέλουμε μέσα σε ένα νέο περίβλημα επιστημονικό. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και όταν προσεγγίσουμε τα παιδιά και με τα μέσα δικτύωσης που έχουμε και με τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει η επιστήμη σήμερα, μπορεί το καλό να διοχετεύεται και μέσα αυτό. Το ότι μπορεί να διοχετεύονται και κακά πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε αυτά τα μέσα. Έτσι, υπάρχει στην Εκκλησία ευρύ περιθώριο για να δράσει σε αυτόν τον κόσμο. Να δώσει το μήνυμά της και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση και από τους μέσα μαζικής δικτύωσης, ώστε να φτάσει το μήνυμα παντού.
Στους κάπως μεγαλύτερους από το ποιμνιό σας, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, μακαριότατε κύριε Γεώργιε, που εμπερίστατοι πορεύονται, να το πούμε αυτό, πάνω από 10 χρόνια, μέσω της οικονομικής κρίσης, στη συνέχεια της πανδημίας, βλέπετε να έχει υπάρξει άνοιγμα της ψαλίδας, της απόστασης, της εκκλησίας από αυτούς ή πλησίασμα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε σε μια εποχή που πολλές δυσκολίες βλέπουμε να έρχονται, να προστίθενται η μία στην άλλη, το μήνυμα της Εκκλησίας, όπως το σκέφτεστε, της Εκκλησίας της Κύπρου και γενικότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς αυτούς τους εμπερίστατους αδελφούς μας, ποιο είναι?
Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όλων των ανθρώπων, για όλες τις ανάγκες τους. Και αυτών που έχουν οικονομική στήριξη και αυτών που έχουν ανάγκη για πνευματική στήριξη και για ηθική στήριξη. Και επομένως ουδέποτε η Εκκλησία από τις πρώτες μέρες της παρουσίασης στη γη αρνήθηκε την βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. οι πρώτες αγάπες που είχαμε στην Εκκλησία, η κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών, σε αυτό απέβλεπα. Και τώρα η Εκκλησία, και δεν λέω για την Εκκλησία της Κύπρου που ξέρω καλύτερα, αλλά και παντού η Εκκλησία, έχει σαν σκοπό της τη βοήθεια και προς τους άλλους, η άσκηση της φιλανθρωπίας. Και μέσα στα μέτρα του δυνατού, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. Αυτούς που δεν έχουν τα προστοζή να τους τα προσφέρει. Αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να περιποιηθούν την υγεία τους, να αναζητήσουν την υγεία τους και σε ένα ξένο κέντρο υγείας, να τους βοηθήσει. Και σε αυτούς που έχουν ανάγκη να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να τους βοηθήσει. Είναι μέσα στο ρόλο της η Εκκλησία να δράσει, γιατί ακούει και την προτροπή του ίδιου του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Το ημών περίσσευμα εις το εκείνον ειστέρημα είναι να γίνεται ισότης». Δεν μπορεί άλλοι να πεινούν και άλλοι να έχουν και να πετάνε κάποια πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος κακίζει μια συνήθεια των τότε χριστιανών που έλεγαν ότι στα πνευματικά τρώνε εκ του ενός άρτου και πίνουν εκ του ενός κοινού ποτηρίου. Αλλά τελικά αγαθά ο καθένας έχει τα δικά του. Και λέει άλλος πεινά και άλλος μπορεί να έχει και να πετάει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Και όταν παρουσιάζεται ο Χριστός να λέει ότι το σύνολο των πιστών, η Εκκλησία, συνιστούν το σώμα του, κεφαλή της οποίας είναι ο ίδιος, θέλει να μας πει κάτι. Μπορεί να πονά το χέρι σε ένα σώμα και να λέει το πόδι ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί κάποιο μέλος δηλαδή να στερείται κάτι και να μένει αδιάφορο κάποιον άλλο μέλος. Εάν θεραπεύσουμε εκείνον το οποίο πονάει, δίνουμε έναν ακούφιση και στην ίδια την κεφαλή, στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτόν είναι που είπε, εφόσον επίησατε εν τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον, εμεί επίησατε. Είναι επομένως μέσα στη φύση της Εκκλησίας να εκτείνεται προς φιλανθρωπία. Δεν μπορεί να στέκει στις κερκίδες και να βλέπει άλλους να δυστυχούν και άλλους να έχουν περισσότερα από εκείνα τα οποία χρειάζονται. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ευθυνόμενος στους πλουσίους, του πεινώντος εστίν ο άρτος ον κατέχεις εν αποθήκες, του γυμνητεύοντος το ημάτιο, και το σου τους αδικείς όσοις παρέχεινε δύνας. Δεν αδικείς μόνο εκείνους από τους οποίους κλέφτης, αλλά αδικείς εκείνους τους οποίους θα μπορούσες να ντύσεις και δεν ντύσεις, να χορτάσεις και δεν χορτάσεις.
Θα έρθουμε σε πιο καυτά ζητήματα της Εκκλησίας της Κύπρου, της Εκκλησίας γενικότερα της Ορθόδοξης. Τα ίδια ζητήματα πάνω κάτω επικρατούν και στην Ελλάδα. Δημογραφική κατάρρευση από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά κρίση οικονομική και μια τρίτη παράμετρος μεταναστευτικό. Μεταναστευτική πλημμυρίδα, μια σύνθεση η οποία βλέπουμε ότι οδηγεί σε πληθυσμιακή αλλίωση και σε μια διαφορετική πολιτιστική κατάσταση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Θα ήθελα, επικεντρωνόμενος στην Κύπρο, και τα μηνύματα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν για όλους, να μας μιλήσετε.
Είναι πράγματι η δημογραφική κατάρρευση κάποιο στοιχείο που μας ανησυχεί. Στην Κύπρο έχουμε από πολλού καιρού φτάσει στο κατάντημα να μην ανανεώνεται ο πληθυσμός μας. Έχουμε δείχτην γονιμότητας 1,3. Ενώ για να ανανεώνεται ο πληθυσμός πρέπει να είναι 2,1 και πάνω. Επομένως, πεθαίνουν περισσότεροι από όσους γεννιούνται. Αυτό το πράγμα, αν λάβουμε υπόψη μας και των επικισμών στα κατεχόμενα, αλλά και αυτούς τους λάθρομετανάστες που έχουμε εδώ και που πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα ανεπιδημίας, θα δούμε ότι θα γίνουμε πολύ σύντομα, αν δεν έχουμε ήδη γίνει, μειονότητα στην ίδια την πατρίδα μας. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα στήριξης κάποιων ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, για να μπορέσουν.
Όχι μέτρα της Εκκλησίας, φαντάζομαι, και της Εκκλησίας κάποια
Εκκλησίας.
Μέτρα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πρωτίστως της πολιτείας και της κοινωνίας. Σκοπεύετε να ανοίξετε κάποιον διάλογο, να τους καλέσετε να αναλάβουν τις ευθύνες τους?
Έχω ήδη προαναγγείλει και πριν τις εκλογές τις αρχιεπισκοπικές, αλλά το επιβεβαίωσα και με τον θρονιστήριο μου λόγο και μετά με κάποιες συνέργειες, ότι η Εκκλησία θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια, ώστε αυτή η δημογραφική κατάρρευση να αναχαιριστεί και θα βοηθήσει οικονομικά νέες οικογένειες για να αποκτήσουν τρίτον και τέταρτον παιδί. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει καταστεί εθνικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε κάποια δυσκολότερη θέση από εμάς, γιατί είναι ανάγκη να βοηθήσει όλους τους υπηκόους της. Εμείς περιοριζόμαστε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, κάτι το οποίο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ήταν οι γηγενείς κάτοικοι αυτού του τόπου. Αυτούς πρέπει και αυτούς κυρίως βοηθούμε, ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα είναι πράγματι το μεταναστευτικό. Η Εκκλησία μπορεί και να βοηθήσει και να στηρίξει όσους έχουν πράγματι δυσκολία να παραμείνουν στον τόπο τους. Αν φεύγουν από εμπόλεμες καταστάσεις όπου κινδυνεύουν ήδη και τα παιδιά τους, τότε να τους δώσουμε το καταφύγιο που πρέπει. Στην Κύπρο όμως, το μεταναστευτικό έγινε όργανο στα χέρια της Τουρκίας, εργαλείο, με στόχο να αλλοιώσει και το δημογραφικό χαρακτήρα των ελεύθερων περιοχών και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην παιδεία μας και στην οικονομία μας και παντού. Σήμερα οι ίδιες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης μιλούν για ένα ποσοστό 6% κυρίως μουσουλμάνων μεταναστών που έρχονται παράνομα στην Κύπρο και ζητούν αυτόν το άσυλο. Και αυτοί οι μετανάστες έρχονται παράνομα από την Τουρκία. Μας τους διοχετεύει η Τουρκία. Έρχονται από την Κωνσταντινούπολη με πτήσεις των τουρκικών αεροδρομών στο παράνομο αεροδρόμιο που λειτουργεί στα κατεχόμενα, στην Τύμπου. Τους δίνουν 3 μέρες άδεια παραμονή στα κατεχόμενα και ύστερα τους διοχετεύουν
προσχηματικά, βέβαια, 3 μέρες.
Τους δίνουν εδώ, τους στέλνουν εδώ. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για μας. Πρώτα-πρώτα σημαίνει ότι απομυζούν από την οικονομία μας. Χρειάζονται, έτσι λένε οι κανόνες οι διεθνείς, κάποια στήριξη οικονομική αφού βρέθηκαν εδώ να ζήσουν.
Ακριβώς.
Δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στην παιδεία μας. Μπαίνουν στα σχολεία μας, στις τάξεις, ανέτοιμοι για να δεχτούν στο επίπεδο των δικών μας παιδιών τα μαθήματα. Και δημιουργείται επομένως κάποιο πρόβλημα στα δικά μας παιδιά. Θα ρίξουν το επίπεδο των σχολείων και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Δημιουργούν και κοινωνικά προβλήματα. Έφτασαν να τσακώνονται μεταξύ τους και να μπαίνουν στα σπίτια τους οι δικοί μας άνθρωποι, γιατί φοβούνται μήπως μπλέξουν. Είναι κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως αναφέρεται και στη δημιουργία κάποιων μειονοτήτων, κάποιας μειονότητας μουσουλμανικής στις ελεύθερες περιοχές, που αν συμβεί κάποια σύραξη, κάποιος πόλεμος, θα σταθούν με το μέρος των Τούρκων. Θυμάστε τι έλεγε ο Φαραώ όταν αισθάνθηκε ότι οι Εβραίοι πληθύνονται στην Αίγυπτο? Έλεγε ότι εάν ποτέ συμβεί εν ημίν πόλεμος, προσθεθήσονται ούτε προς τους υπεναντίους. Αν κάποτε γίνει πόλεμος, δεν θα πάμε με τους αντιπάλους, δεν θα έρθουν μαζί μας. Θα έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα στα πίσω μας. Και επομένως είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για μας το να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτήν την κάθοδο των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να σταματήσουμε πάση θυσία. Δεν θα φύγει ο δικός μας κόσμος για να έρθουν αυτοί. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν εδώ. Γι' αυτό και πρέπει επίμονα να ζητήσουμε να ισχύσει ίση κατανομή αυτών των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.
Όχι
να τους έχουμε
δίκιο.
Εμείς εδώ. Κινδυνεύουμε ως ελληνισμός της Κύπρου από αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλω να έρθουμε στο εθνικό θέμα. 49 χρόνια κοντεύουν να κλείσουμε από το 1974. Βλέπουμε ότι το νέο διεθνές περιβάλλον έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν πριν την 24η Φεβρουαρίου του 2022. Έχουμε στο κέντρο της Ευρώπης μια εισβολή και κατοχή. Έχουμε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να ρωτήσω τον Μακαριώτα, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, αν βλέποντας όλα αυτά που περιέγραψα και πάρα πολλά που ίσως θα μπορούσατε να επισημάνετε, αισθάνεστε, Μακαριώτατε, την ανάγκη ότι πρέπει επιτέλους να τοποθετηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο το εθνικό θέμα, στο πλαίσιο που διαμορφώνει και το καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και οι νέες συνθήκες που βιώνουμε παγκόσμια.
Το πρόβλημα της Κύπρου ήταν πάντα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εισβολής μια ξένης χώρας στα εδάφη μας και κατοχής ενός σημαντικού τμήματος της χώρας μας. Είναι και πρόβλημα εθνικού ξεκαθαρίσματος, έδιωξαν όλους τους νόμιμους και μόνιμους κατοίκους από εκείνη τη χώρα και, και την επικίνδυνη
και
περιοχή.
Mm-hmm.
Έτσι έπρεπε να το θέτουμε από την αρχή. Πιεσμένοι όμως από τη αντίρρητη ανάγκη, λόγω των πολλών προσφύγων, λόγω της ανέχειας, της φτώχειας, του επερχόμενου χειμώνα τότε, δεχτήκαμε να συνομιλήσουμε με την κατοχική δύναμη, προκειμένου να βρούμε, υποχωρώντας, μια σχετικά βιώσιμη υποφερτή λύση. Ήταν η παγίδα της κατοχικής δύναμης. Μας έμπλεξε σε μια ατέρμονα διαδικασία, που όταν ικανοποιούσαμε μια αξίωση της, επρόβλε μια άλλη μεγαλύτερη. Ικανοποιήσαμε και εκείνη, επρόβλε κάποια άλλη, και έτσι διέρευσε ο χρόνος, φανήκαμε στους ξένους ότι συνομιλούμε και τους δώσαμε το τέλειο άλλοθι, αφού συνομιλείτε θα τα βρείτε, επομένως μη μας μπλέκετε μέχρι που να τα βρείτε, αλλά και εκούρασε και τον λαό μας. Δεν έκαμε να, στην αρχή, όλοι πίστευαν ότι θα επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους. Σιγά σιγά, με την άνετη προσωρινότητα, με τη βοήθεια που μας έστειλαν τάχα οι μεγάλες δυνάμεις, η Αμερική και άλλοι, για να χτίσουμε κάποιες κατοικίες, για να στεγάσουμε τους πρόσφυγες, αυτή η άνετη προσωρινότητα άμπλυνε και τον πόθο της επιστροφής, έκαμε τους ανθρώπους σιγά σιγά να ξεχαστούν. Οι μεγαλύτεροι φεύγουν, μένουν τα παιδιά τους και έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, όσα χρόνια και να περάσουν, μια αδικία δεν μπορεί να δημιουργήσει δίκαιο. Γι' αυτό και μετά από την εισβολή στην Ουκρανία, που καταδικάστηκε από όλον τον ελεύθερο κόσμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να επαναφέρουμε και το δικό μας πρόβλημα και να πούμε σε τίποτα δεν διαφέρει η δική μας περίπτωση από την περίπτωση της Ουκρανίας και μας εισβολή και μας κατοχή, γιατί άλλοι να κόπτονται για την περίπτωση της Ουκρανίας και σε μας να σιωπούν. Έχουμε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης μας. Το ότι δεχτήκαμε να συνομιλήσουμε και υποχωρούμε. Είπαμε ότι δώσαμε το τέλειο άλοθι στους ξένους. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε και τοποθετήσουμε ξανά το πρόβλημα μας ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής και πούμε ότι ήταν πάντα αυτό σε ισχύ, ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, τίποτα δεν ισχύει από εκείνα τα οποία συμφωνήθηκαν και πούμε ότι επιμένουμε χωρίς διάθεση υποχώρησης στο να απολαμβάνουμε κι εμείς όλα όσα απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι ελεύθεροι πολίτες. Ελεύθερη διακίνηση σε όλη την Ευρώπη, οι άλλοι, γιατί όχι εμείς και στα δικά μας εδάφη. Ελεύθερη απόκτηση περιουσίας αλλού, εμείς γιατί όχι τη δική μας περιουσία να την εκμεταλλευόμαστε. Ελεύθερη εγκατάσταση, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας να καθίσουμε. Και σε όλον τον ελεύθερο κόσμο, ένας άνθρωπος έχει μία ψήφο.
Μία ψήφο.
Εμάς γιατί το 82% να κατατρίχεται από το 18%, αν επιμένουμε σε αυτά. Πιστεύω ότι δεν μπορούν οι ξένοι να πούν ότι αυτά όλα ισχύουν για μας και όχι για εσάς. Θα τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Θα πούν, σας υποστηρίζουμε. Τι να κάνουμε. Μπορεί να μην στείλουν στρατών όπως στέλνουν στην Ουκρανία για να πολεμήσει, αλλά θα έχουμε την ηθική στήριξη ότι αυτά τα οποία λένε δεν είναι παράλογα. Δεν σταθήκαμε σε αυτό το πράγμα. Και πρέπει η ηγεσία μας να πει ότι αφήνω όσα μέχρι τώρα συζητούσαμε και πάμε στη διεκδίκηση αυτών των αναφέρατων δικαιών μας. Έδειξαν 49 χρόνια κατοχής και συνομιλίων ότι δεν σέβεται ούτε καν τις συνομιλίες η Τουρκία. Όταν συνομιλούσαμε, ανακήρυξε ψευδοκράτηση. Όταν συνομιλούσαμε, κάμνει νέα τετελεσμένα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να εμπεδώνει την κατάστασή της και να μην ξεχνούμε ότι τελικός στόχος της Τουρκίας, δεν τον αφήνει τελευταία να χαθεί, είναι η τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, το επόμενο βήμα που βλέπετε, μακαριότατε, ποιο είναι, τι σχέση έχει με την Ελλάδα και μέσα από το συμπέρασμα που θα μας δώσετε, πώς προκύπτει αυτή τη στιγμή, πώς ιχνογραφείται το χρέος της Ελλάδας και ως μητέρας προς την κόρη Κύπρο, αλλά και ως εγκύτριας δύναμης που από τις συνθήκες Ζήριχης και Λονδίνου είναι καταγεγραμμένη.
Ελλάδα και Κύπρος πρέπει μαζί να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση και το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου που είχε παλιά διακηρυχθεί και που αφέθηκε τελευταία να περιθωριοποιηθεί, να μπει στο περιθώριο, πρέπει να βρει ξανά την ισχύ του. Αν είμαστε δυο χώρες ξεκομμένες η μια από την άλλη, με την άμυνα της μια, με την άμυνα της άλλη, τότε θα βρει τρόπον η Τουρκία για να μας δουλώσει. Ενώ αν μαζί ως ενιαίο χώρο υπερασπιστούμε τα δίκαια μας, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες και να αποτρέψουμε την επίθεση της Τουρκίας, αλλά και για να επιβληθούμε, έχουμε πιθανότητες να νικήσουμε σε αυτήν την άμυνα. Έτσι λοιπόν πρέπει και η Ελλάδα να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση που προέρχεται από την κοινή καταγωγή μας, την κοινή θρησκεία μας, τα κοινά μας ήθη, το ομόφρονο που έχουμε. Είμαστε ομόφρονες. Θα πρέπει αυτό όλα να τα εκπληρώσει και
Και
εκείνη.
ταυτόχρονα φαντάζομαι υπονοείται ότι και η Κύπρος και μέσα από το Ταμείο της Άμυνας και
Ασφαλέστατα,
γενικότερα.
ασφαλέστατα. Πρώτα εμείς, δεν λέω. Και να θυμίσω ότι πριν από αιώνες πολλούς, πριν από 25 και πλέον αιώνες, όταν ο Κύμωνος έφτανε εδώ με Μητρίδης για να ελευθερώσει την Κύπρο από τους Φοίνικες, ήταν κοντά η Κύπρος και τα κατάφερνε. Και τώρα είμαστε μακράν, κοίτα η Κύπρος μακράν. Δεν ζητούμε χρήματα για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τα έθη και τα έθιμά μας, όπως κάνουν οι ομογενείς στην Αυστραλία, στην Αγγλία κλπ. Ζητούμε την έμπρακτη συμπαράσταση και συμπαράταξη του έθνους, γιατί είμαστε Έλληνες ακριβώς και των ίδιων φρονημάτων και της ίδιας ηλικίας
Επικεντρώσατε στην άμυνα.
που είναι οι Έλληνες και στην Αθήνα και στη Σπάρτη και παντού.
Πολύ
Και
σωστά.
επομένως έχουμε αυτό το δικαίωμα να ζητήσουμε λόγω της καταγωγής μας αυτήν την αντιμετώπιση.
Επικεντρώσατε στην άμυνα και θα ήθελα να το δούμε ευρύτερα. Στον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός στην Ελλάδα, ο παγκόσμιος ελληνισμός, ο κυπριακός ελληνισμός, μπορεί και πρέπει να καταλήξει στις αρχές εκείνες πάνω στις οποίες θα επιδιώξει να διαμορφώσει, αν θέλετε, το κοινό του δόγμα συνολικά, το πολιτιστικό του, πάνω στην κληρονομιά του και όλα τα υπόλοιπα πνευματικά στοιχεία που πρέπει να μας οδηγήσουν στο μέλλον. Πώς το βλέπετε, μακαριότατε?
Πρώτα-πρώτα η κοινή παιδεία μας.
Ακριβώς.
Πρέπει και η παιδεία της Κύπρου να μην αφίσταται από τις ελληνικές παιδείες. Έχουμε κοινή καταγωγή, κοινές επιδιώξεις, πρέπει να έχουμε και κοινή την παιδεία. Και αυτή είναι και η μέρημνα της Εκκλησίας της Κύπρου. Όταν λέει ότι ενδιαφέρεται για την παιδεία μας, πρέπει να βλέπει ώστε αυτή να μην φεύγει από το ελληνικό πρότυπο. Αυτή θα δημιουργήσει τους ίδιους χαρακτήρες και εδώ και στην Ελλάδα. Αλλά και η χρησιμοποίηση όλων των Ελλήνων σε όλα τα μέρη του κόσμου που βρίσκονται. Και το λόμπι στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Αγγλία παντού
Ειδικά
Πρέπει,
στην Αμερική
ειδικά
έχει
στην Αμερική.
κυπριακά χαρακτηριστικά, θα έλεγα εγώ.
Δεν τα βλέπω ως χαρακτηριστικά κυπριακά μόνο, ως ελληνικά.
Ελληνικά, αλλά
Έλληνες.
λέω ότι σαν φυσικά πρόσωπα
Ελλαβικά.
είναι περισσότεροι
Ναι.
Έλληνες από την Κύπρο.
Έτσι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες στους χώρους όπου ζούμε, όπου ζει ο κάθε Έλληνας, ώστε να προωθηθούν και τα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού και τα ελληνικά δίκαια παντού. Γιατί είπαμε να χαθεί Κύπρος, θα έρθει η σειρά και της Ελλάδος. Θα ξυλωθεί η ολόκληρη Ελλάδα. Επομένως, όπου βρίσκονται οι άνθρωποι μας, πρέπει να μπορέσουμε κι εμείς από την Ελλάδα και από την Κύπρο να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να συντονιστούμε ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν κάτι καλύτερο από εμάς που μείναμε στον τόπο μας. Ο τόπος του εξωτερικού, η Αμερική, η Αυστραλία, η Αγγλία, είναι ο τόπος της εργασίας τους, της διαμονής τους. Έκλεισαν μέσα τους την πατρίδα τους την ώρα που έφευγαν. Και έχουν ακριβώς αυτήν την ανάμνηση. Εμάς μας άλλαξε η περίοδος που πέρασε. Εκείνοι παραμένουν με αυτά τα αγνά χαρακτηριστικά της πατρίδας που έφυγαν. Και σε αυτά πρέπει να χτίσουμε κι εμείς. Ότι αυτόν τον κόσμο τον οποίο θυμούνται, αυτόν τον κόσμο τον οποίο έζησαν, αυτόν επιδιώκουμε να επαναφέρουμε κι εμείς για να πετύχουμε την ελευθερία μας και να μπορέσουμε έτσι και εκείνους να αγκαλιάσουμε, αλλά και εκείνοι να μας νιώσουν ελεύθερους και χωρίς τον κίνδυνο κάποιας έξωθεν υποδούλωσης.
Μακαριότατε, ήταν χαρά και τιμή για μας αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να κλείσετε με τις ευχές σας προς σύμπαντα τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο, αλλά και προς τα αδέρφια μας τους Έλληνες της Κύπρου, που ειδικά σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, σε κέρια σημεία του, αφού προόδεψαν, πρωταγωνιστούν τούτη την ώρα σε αγώνες για τη βοήθεια και της Ελλάδας και τη στήριξη και της Κύπρου.
Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμούμε και τους ευγνωμονούμε για όλη την προσπάθεια που κάνουν για μας και ξέρουμε ότι είναι πολλοί οι οποίοι διαθέτουν ολόκληρες περιουσίες για να διαφωτίσουν τον κόσμο αλλά και να βοηθήσουν και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, είτε είναι μέρος της ελεύθερης Ελλάδος είτε είναι μέρος της Κύπρου. Τους ευγνωμονούμε, τους ευχόμαστε εκεί που είναι να περνούν καλά, να μην ξεχνούν τον τόπο τους και σίγουρα δεν τον ξεχνούν και να εντείνουν μαζί με εμάς τις προσπάθειές τους. Το περιβάλλον που ζούμε, παρόλο που διακηρύσσει ελευθερία για όλους τους ανθρώπους, είναι τόσο δύσκολο που πρέπει να αγωνιστείς και να αποκτήσεις αυτή την ελευθερία. Ο Θεός σε δημιούργησε τους ανθρώπους ελεύθερους, αλλά δύσκολα αυτή η ελευθερία κατακτάται, γιατί πρέπει να δώσεις το αίμα σου για να μπορέσει η κατοχική δύναμη, όποια και αν είναι, να σου δώσει την ελευθερία σου. Καλή νέα χρονιά σε όλους και ευχόμαστε μέσα σε αυτό το έτος να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Μακαριότατε την ευχή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.